Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Posle 15 godina prvostepena presuda Kertesu, Ivkoviću i Kneževićevoj za nezakonito prisvajanje stanova. Država ove godine subvencioniše smeštaj starijih i u privatne domove. Američki milijarderi protiv Trumpove odluke o deportaciji mladih migranata. U Vestima od 9 govorimo i o Teslagramu, najboljem sistemu zaštite od falsifikovanja. U Melbourneu počinje žreb za Australian Open, Đoković 14. nosilac. U Kragujevcu su 3 stepena, u Novom Sadu i u Nišu 4, u Beogradu 5 stepeni. Stala je košava, ali temperatura pada. Danas oblačno, sa najvišom dnevnom do 8 stepeni.
Za sat vremena Viši sud u Beogradu posle maratonskog procesa koji je trajao 15 godina izreći će presude optuženima za nezakonito prisvajanje državnih stanova 2000. godine. Presuda će biti izrečena nekadašnjoj sekretarki vlade Srbije Živki Cici Knežević, tadašnjem ministru Branislavu Ivkoviću i nekadašnjem direktoru Savezne uprave carina Mihalju Kertesu zbog optužbi za zloupotrebu službenog položaja. Više o ovom slučaju Ida Maričić.
Tužilaštvo je u završnoj reči za Živku Knežević, Branislava Ivkovića i Mihalja Kertesa predložilo sudu da ih zbog zloupotrebe službenog položaja osudi po zakonu, ne precizirajući visinu kazne koju traži, dok je odbrana tražila oslobađanje od optužbi. Optužnica Kertesa tereti da je Ivkovića, koji je bio predsjednik vladine komisije za dodelu stanova, i Živkovićevu kao člana te komisije podstrekavao da mu dodele stan, iako prema zakonu za to nije ispunjavao uslove, jer je već bio vlasnik otkupljenih stanova. Viši sud u Beogradu umeđu vremenu je demantovao pisanje pojedinih medija da je zbog zastarelosti postupak protiv Mirjane Marković obustavljen. Saopšteno je da je rok zastare za krivično delo za koje se ona tereti 30 godina. Podsećamo, Mirjani Marković se sudi u odsustvu jer je u bekstvu. Sudio je se za krivično delo podstrekavanje na zloupotrebu službenog položaja i za njom je raspisana međunarodna poternica. Prema optužnici ona se tereti da je kao predsjednica direkcije Jula Živku Knežević Cicu podsticala da dodeli stan Iloni Pejić dadilji njenog unuka, iako Pejićeva nije ispunjavala zakonom predviđene uslove. Zanimljivo je da je ovo suđenje trajalo više od 15 godina, da je optužnica u više navrata menjana, a ceo sudski postupak vraćan je na početak najmanje 5 puta. Slučaj nezakonite dodele državnih stanova obeležila su i brojna odlaganja ročišta sa raznim razlozima, od nedolaska optuženih i branilaca do promjene zakonika o krivičnom postupku pa sve do preklapanja termina s pretresima u specijalnom sudu.
Ovo mi još dodamo da drugi deo procesa kojim je obuhvaćena i supruga nekadašnjeg predsjednika Savezne republike Jugoslavije Mirjana Markovića nastavit će se 20. februara sa slušanjem svedoka.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je povodom izveštaja Višeg javnog tužilaštva da je šef smene dežurne službe Beogradske policije Goran Stamenković osumnjičen za nesavestan rad u slučaju Savamala, da ne želi da se izjašnjava o nečemu što nije video. Stefanović je pojasnio da MUP ima 42.500 zaposlenih koji rade po smenama i onaj ko je šef po stupanju na dužnost donosi odluke. Ministar je podsjetio da je izmenama zakona o policiji 2016. godine ukinuto pravo ministra da pokreće predistražni postupak. Stefanović je rekao da sud utvrđuje da li je neko kriv za nešto, a ne mediji i ministar.
Ovoga proleća samo Beograđani će ići na izbore, pošto je predsjedništvo Srpske napredne stranke odlučilo da se ipak ne ide na vanredne parlamentarne. Tim naprednjaka za beogradske izbore još nije poznat, ali kako je najavio predsjednik stranke, u njemu neće biti niko iz vlade i predsjedništva. Za sada jedino poznato ime je Siniša Mali, za koga je gotovo izvesno da neće biti prvi na listi. Ceo tim biće poznat za nekoliko dana, kaže potpredsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević.
Ovim potezom smo pokazali da stranka svesna da ima benefit politički, stranački, održavanjem vanrednih parlamentarnih izbora bira ono što je u interesu Srbije i građana Srbije. I ja verujem da će građani Beograda biti zadovoljni sa sastavom liste, sa imenima koje će biti na listi Aleksandar Vučić, zato što volimo Beograd. Kao što vidite, naša lista će biti relaksirana od svih stranačkih onih naziva, titula, odrednica, prosto će biti jedna lista koja odcrtava i politiku i suštinu bavljenja politiku na teritoriji grada Beograda.
Više o izborima slušajte i od 11. sati u našoj emisiji Talasanje.
Ovo su vesti u 9. Kako bi se smanjile liste čekanja za smeštaj u neki od državnih domova za stare, ove godine biće financiran smeštaj za najugroženije korisnike i u privatnim domovima. Trenutno je na listi čekanja oko 800 najstarijih. Za 32.700 dinara subvencija po korisniku mogu da konkurišu samo oni privatni domovi koji imaju licencu, kaže načelnica socijalne inspekcije Ministarstva za rad Biljana Zekavica.
Mora da ispunjava sve uslove i standarde propisane zakonom o socijalnoj zaštiti i pravilnikom bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite. To znači da u najvećem delu ispunjava uslove po pitanju opreme, prostora, kadrova, organizacije, kvaliteta nege, zdravstvene nege i sve one druge segmente koji su važni za smeštaj korisnika, za kvalitetnu negu. Ne bih ja nazvala da je to subvencionisani smeštaj. To je u stvari samo potpuno izjednačavanje načina smeštaja korisnika koji ne mogu sami sebi da obezbede mesto u privatnom domu za stare neposrednim ugovaranjem. Dakle, u nekim okolnostima će država preuzeti na sebe u potpunosti plaćanje usluge za neke korisnike, za neke će učestvovati delimično, a naravno oni koji imaju svoje sredstva biraće korisnika u privatnom sektoru i u državnom onoliko koliko kapacitet dozvoljava.
Novac iz budžeta je već obezbeđen, a vlasnici privatnih domova čekaju poziv na konkurs, kaže Radoslav Milovanović, predsjednik Udruženja privatnih ustanova za smeštaj starijih osoba.
Do sada je licencirano negde oko 190 ustanova privatnih i proces licenciranja je u toku. 75-80% do sada otvorenih su popunjeni. A ima domova u koju su uložena znatna sredstva i koji su zaista izgledaju kao hoteli sa 5, možda i 6 zvezdica, tako da mi ispred udruženja razmišljamo da se kategorizuju domovi po principu kao i hotelijerstvo, da bi mi lakše opravdali tu cenu koju tražimo i kvalitetom usluga i izgledom samih ustanova.
U Beogradu i Vojvodini cene u privatnim domovima za stare kreću se oko 50.000 dinara, dok na jugu Srbije mesečni smeštaj košta oko 40.000. Subvencionisani smeštaj u privatnim domovima odnosio bi se samo na višekrevetne sobe, jer se jednokrevetne smatraju nekom vrstom ekskluziviteta.
Poslanici Skupštine Srbije tokom ove godine glasaće o više novih zakona iz oblasti radnih odnosa. Resorni ministar Zoran Đorđević najavio je da će se o svim predloženim rješenjima prvo raspravljati u Socijalno-ekonomskom savetu, gde će svoje stavove izneti i sindikati i Unija poslodavaca, zabeležio Ivan Jovanović.
Angažovanje radnika preko agencija za privremeno zapošljavanje, sezonski rad u poljoprivredi i građevinarstvu i obustave rada samo su neke od tema iz oblasti radnih odnosa koje će ove godine u Srbiji da dobiju novi pravni okvir. Prema rečima resornog ministra Zorana Đorđevića, za sada se ne planira usvajanje novog zakona o radu.
Mi zakon o radu nećemo da donosimo preko kolena. Sljedeći će biti u roku, mislim da je 2019. godina. Da videli ste da smo sada uveli to u praksu da sve što ide i sve što se tiče poslodavaca i radnika ide na socijalno-ekonomski savjet. Tako da kad bude bio zakon o radu ne treba da bude bojazan, uradit ćemo ga tako da bude na zadovoljstvo svih.
Da li ima prostora za bolju saradnju sindikata, vlade i privrede, pitali smo novog predsjednika Unije poslodavaca Srbije Miloša Nenezića.
Sa većim uvažavanjem i sa shvatanjima onoga što partneri sami pokušavaju svojim programima da implementiraju, trebamo da dođemo do zajedničkog cilja. To znači da praktično možemo da pretresimo sve ono što se održava na direktnu privredu, počevši od zakona koji su prvi na redu i da sa jednim dubljim pregledom sa svih strana dođemo do onog što može da da najboljeg efekta.
U saradnju sindikata, poslodavaca i vlade veruje i predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković. Problem je međutim što se prostor za tu saradnju skoro uopšte ne koristi.
Odgovorna vlast i vlada treba da garantuje makroekonomske indikatore, a da u dogovoru sa reprezentativnim organizacijama poslodavaca i sindikata dogovori ono što su nivoi prosečnih zarada, penzija i šta su povoljni i stimulativni uslovi za delovanje u poslovnom sektoru.
Socijalno-ekonomski savet kao institucija gde se usaglašavaju interesi sindikata, poslodavaca i države, u Srbiji je zvanično počeo da radi 2005. godine. Od osnivanja do danas vladi se uglavnom zamera to što većinu zakona iz oblasti rada i privrede šalje u skupštinsku proceduru bez prethodnog izjašnjavanja saveta.
9:10 u nastavku Vesti iz sveta. U Sofiji će biti održana sednica Evropske komisije, time će Bugarska i zvanično preuzeti šestomesečno predsjedavanje Evropskoj uniji. Bugarska je kao jedan od prioriteta postavila približavanje Zapadnog Balkana uniji.
Više od 100 vodećih biznismena, među kojima su direktori Facebooka, Apple, Amazona, General Motorsa, IBM-a i drugih kompanija, uputili su Američkom kongresu otvoreno pismo u kojem traže da do 19. januara usvoji zakon koji bi sprečio deportaciju gotovo 800.000 mladih ilegalnih imigranata. U suprotnom, upozoravaju, doći će do krize radne snage širom Sjedinjenih Država. U Tunisu, u prestonici i u drugim gradovima, još jedna protestna noć i ponovo sukobi policije i demonstranata nezadovoljnih zbog nezaposlenosti i povećanja poreza. Povređeno je 45 policajaca, a uhapšeno oko 200 ljudi. U dosadašnjim neredima u zemlji poginula je jedna osoba. Naoružani pljačkaši odneli su 4 miliona evra vredan nakit iz Zlatare u poznatom hotelu Ritz u Parizu. 3 muškarca su uhapšena, dok su ostali u bekstvu. Još se ne zna da li je pronađeni plen koji su pljačkaši odneli. Luksuzni hotel Ritz nalazi se u istorijskom prvom okrugu Pariza na desnoj obali Sene, nedaleko od zgrade Ministarstva pravde.
Slušate Radio Beograd 1. U nastavku o vesti u 9 govorimo o domaćim izumima. U Beogradu je nastao najbolji sistem zaštite od falsifikovanja, a sve zahvaljujući krilima leptira. Ljuspice sa jednog krila leptira mogli bi da zaštite 100.000 novčanica ili dokumenata. Celokupna ideja potekla je sa Instituta za fiziku, a kako sve to funkcioniše saznaćemo od Marije Mitrović-Dankulov, članice inovacionog centra tog instituta. Marija, dobro jutro. Za početak nam objasnite kako ovaj sistem zaštite funkcioniše.
Znači, sistem radi tako što mi faktički sa krila leptira skinemo ljuspice, nanesemo ih na predmet koji želimo da zaštitimo i faktički mi smo razvili i metode čitanja da kasnije možemo da verifikujemo da je to zaista taj predmet koji želimo da zaštitimo. Stvar je u tome da svaka od tih ljuspica je toliko jedinstvena, ne postoje dve iste ljuspice na svetu, odnosno izuzetno je mala verovatnoća da dve ljuspice na svetu budu iste.
Kolika je verovatnoća uopšte za falsifikovanje dokumenata ili novčanice na koje se nalaze ljuspice sa leptira?
Danas, sa postojećom tehnologijom koja postoji u svetu, jednostavno ne postoji način da vi ljuspicu, bilo koju od tih ljuspica, falsifikujete. Odnosno da faktički skinete ljuspicu i da napravite njen falsifikat. Ove ljuspice su karakteristične po tome što one imaju tu 3D strukturu. Te ljuspice su prvo jako male, upravo zbog toga ne postoji način da vi faktički, recimo kao u slučaju otiska prsta, za koji postoje način da vi danas kopirate, kod ljuspica takvih stvari, takav način ne postoji. Jednostavno biste uništili ljuspicu koliko biste pokušali da je kopirate.
Nazvali ste vaš izum Teslagram i nekako prva asocijacija svima nam je Nikola Tesla. Ima li ovo neke veze sa našim velikim naučnikom?
Pa, u principu ideja je bila da na neki način se obeleži ovaj proizvod, da se na neki način istakne da on dolazi iz Srbije. Svi znamo šta je hologram. Na neki način ovaj naš proizvod nije baš isti kao hologram, ali ima tu 3D strukturu koja liči, da kažem, na hologram. A mi smo zbog konotacije, odnosno želeli da istaknemo da to dolazi iz Srbije, zato smo iskoristili Teslino ime.
Pronašla sam podatak da je Benjamin Franklin još u 18. veku pokušao nešto slično da uradi, ali se ispostavilo da je to bio prilično skup proces. Da li je i danas to tako? Koliko je ovaj vaš izum primenjiv?
Mnogi stvari su se danas razvile. Znači, optika je daleko bolja, daleko jeftinija. Ono što karakteriše naš proizvod jeste da činjenica da priroda sama pravi te zaštitne tagove čini da su vrlo jeftini. Tako da u tom smislu, znači, naš tim radi na tome da razvije čitač koji će biti samerljiv što se cene tiče sa drugim proizvodima koji su pristupni za tržištu. za sada postoji interesovanje od ljudi koji bi želeli da štite različita dokumenta. Sada još uvijek ništa nismo primenili da smo zaista prodali, ali radimo na tome.
Hvala na uključenju vesti u 9. Naša sagovornica bila je Marija Mitrović-Dankulov, članica Inovacionog centra Instituta za fiziku.
Polaganjem venaca na spomen obeležja i svečanom sednicom Skupštine grada u Nišu će biti obeležen Dan oslobođenja. Slavi se u znak sećanja na 1878. godinu, kada je Niš oslobođen od turske vlasti i pripojen Kneževini Srbiji. Po tradiciji, na svečanoj sednici, najzaslužnijim će biti dodeljene nagrade i sumirani rezultati. Iz Niša, Osren Rašić.
Pored otvaranja novog kliničkog centra, jedna od najsavremenijih zdravstvenih ustanova u zemlji, u čije izgradnju i opremanje država uložila blizu 50 miliona evra, kao i naglog razvoja niškog aerodroma, koji u prošloj godini opslužio više od 330 hiljada putnika, što je za 2,6 puta više nego u 2016. 2017. godinu, po rečima gradonačelnika Niša Darka Bolatovića, obeležila i finansijska stabilizacija gradskog budžeta.
Vrlo odgovorno mogu da kažem da su javne financije grada Niša u odnosu na prošla vremena danas stabilizovane, ali ne u smislu da su rešeni problemi, nego da je učinjen prvi korak koji nam omogućuje i obezbeđuje da možemo da izvršavamo svoje obaveze, da možemo da imamo likvidan budžet, da nemamo blokade, da nemamo zastoje.
Kada je reč o planovima za 2018. Bolatović najavljuje u Nišu i veće zapošljavanje, završetak tehnološkog parka i izgradnju značajnog objekta u oblasti ekologije.
Izgradnja postrojenja za pričišćavanje otpadnih voda. Ukupna vrednost je oko 55 miliona evra i to je najveći projekat u Srbiji u ovoj oblasti. Ono na što sam hteo posebno da skrenem pažnju, to je obrazovanje. I upravo smo krenuli od tog projekta koji je vezan za prvu fazu naučno-tehnološkog parka. Vrednost je 40 miliona dinara sa idejom da to bude mesto gde će se okupljati mladi, talentovani, najbolji đaci, najbolji studenti, da mogu da se bave naukom, istraživanjem, razvojem. To je ono što je značajno i ono što pomaže da ovo društvo može napredovati.
Na današnjoj svečanoj sednici Skupštine grada najviše gradsko priznanje, nagrada 11. januar, biće uručena onkologu Slađani Filipović, pesniku Zoranu Pešiću Sigmi, gimnaziji Bora Stanković i srednjoj medicinskoj školi dr. Milenko Hadžić u Nišu.
U najuži izbor za Ninovu nagradu ušlo je 5 romana, a ime nagrađenog saznaćemo u ponedeljak. Žiri će izabrati najboljeg između romana Srodnici Jovice Aćina, Gorgone Mire Otašević, Luzitijana Dejana Tanackovića, Danas i sreda Davida Albaharija i Srebrna magla pada Srđana Srdića.
A u Melbourneu je pre 15 minuta počeo žreb za prvi ovogodišnji Grand Slam turnir Australian Open koji startuje u ponedeljak. Ko će biti protivnik Novaka Đokovića koji je postavljen za 14. nosioca, čućete u našim narednim informativnim emisijama s obzirom na to da je žreb u toku, a o ostalim sportskim vestima Snežana Pantović.
Još samo jedan dan je ostao do početka evropskog prvenstva za rukometaše u Hrvatskoj. Naša reprezentacija poražena je sinoć u posljednjoj proveri pred evropsko prvenstvo i to drugi put od Slovenije sa 33-25. Međutim, Srbija je igrala bez najboljih koji su odmarali. Naši rukometaši putuju za Split danas u jutarnjim časovima. Prvu utakmicu igraće sutra sa domaćinom Hrvatskom, a meč će početi u 20:30. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska izdala je sinoć saopštenje kojim upozorava navijače da poštuju pravila na utakmici između Hrvatske i Srbije. Naime, zabranjeno je unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obeležjem, kao i dobacivanje i pevanje pesama kojima se iskazuje ili podstiče mržnja ili nasilje, na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili verske pripadnosti. Vaterpolisti Partizana poraženi su sinoć u okviru regionalne Triglav lige u Dubrovniku od Juga sa 15-10. A odbojkašice Stare Pazove izgubile su u gostima u drugoj utakmici 16. finala CEV Kupa od Minska sa 3-0.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Nova godina, stare dileme. Na koje ćemo izbore? Ko će s kim u koaliciju? Ukoliko kolona će vlast, ukoliko opozicija. Koliko mediji, a koliko političari nameću neprekidnu predizbornu atmosferu. Gosti emisije su politički analitičar Dejan Vuk Stanković i sociolog Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima 6 stepeni u Beogradu i Nišu, Novom Sadu 5, u Kragujevcu 3. Tokom dana delimično oblačno, hladnije, Košava se stišava. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
Tokom dana u celoj zemlji pretežno oblačno i malo hladnije. U Timočkoj krajini, a ponegde u ostalim krajima, povremeno slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 4 do 8 stepeni. U Beogradu i okolini u toku dana pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom. Najviša dnevna temperatura danas u Beogradu oko 7 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Aleksandar Radović, Marko Milojević, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.